Balstoties uz aprīlī parakstīto vienošanos Kosovai un Serbijai jau pagājušajā nedēļā vajadzēja pabeigt sarunas par jautājumiem telekomunikāciju un enerģētikas sektorā. Tas nav noticis un problēma šodien Briselē būs jāceņš atrisināt abu pušu premjeriem. Kosovai joprojām nav savu starptautisko tālsarunu telefona numura koda un zvanot uz Kosovu jāizmanto Serbijas kods. Ieftrāgušas arī sarunas par enerģētiku, kur Kosova vēlas pilnīgu neatkarību no Serbijas elektrības importā un eksportā. Belgrada grib, lai tās elektroenerģijas uzņēmums turpina apkalpot reģionus, kuras pārsvarā apdzīvo Serbi. Tomēr Priština uzstāja uz savu kontroli pār visu teritoriju.